Глямур. Сучасна візуальна культура глямур. Амурне стварэнне аморфных позіркаў праз іх сутыкненні ў безасабовым асяроддзі каштоўных старонак. Захапі паболей чыстага паветра, дыхай. Не, не так абдыхаць, як заўжды, па два за партай, але неяк інакш. Можа, гледзячы на яе са сценам у суседнім пакоі альбо скрозь адлюстраванне ў акулярах суседніх думак. Думай. Дыханне на пыл між літарак. Будзе чысцейшым ці задыханым. Думай. А колькі б камешаных старонак пад падушкамі? Уласнымі чужымі розніца. Збіраць і пазначаць адпаведнымі кодамі і колерамі. У цябе які колер думак? Глямурна выглядаць і слухаць. Нават сны невыносным шляхам надаюць надзеі. Зменліва. Шукай замкнёных брамаў з чыстымі прасцінкамі і празрыстымі кубачкамі зранку. Адчыняй лётай па паверхні старонкавых падарожжаў. Старонка 25. Апытанне для... Апытай як-небудзь свае пальчыкі на правай назе. Пытанне простае, пытанне месяца. Ці здолее кожны з іх жыць асобна ад іншых? Ах, вы ведаеце, я бірае варыянт. У мяне скончыліся пальчыкі, вольныя і ў працэсе сталення. Можа, яшчэ і фотку для апытання? Лёгка. Мае пальчыкі ў бабульчыных боціках. Як нечакана, гэты сезон быў створаны менавіта для іх. Пальчыкаў ці боцікаў? Якая розніца? Старонка 42. Дзіўна, але мне калі-небудзь таксама будзе 42. Глямур. Глямуры 42. Ладна, якія тут рысы яе валасоў? Гэта быў скотч на ноч? І грандыёзныя вочы. Што будзе, калі іх параўнаць? Але немагчыма глядзець адразу на дзве рэчы. Аднак вока 2. Грандыёзныя вочы. Левыя ці правыя? Разам. Няўжо гэта было аб'ектыўным пунктам? Плюс валасы. Валасы. Па асобку. Колер на палітры, які табе больш даспадобы? Чырвоны, сіні, белы? Неістотна. Адзін. Не палітра, але пэўны адбітак твайго настрою. А валасы? Усе разам, майшэй з вачыма. Сіні колер і 2301 волас. Прабач, яшчэ і правае вока. Робім суп. А можа глямур? Ладна, неістотна. Маральна-эстэтычная кулінарыя 42-й старонкі. Калі-небудзь і мне будзе 42. Нумар 106. Ён і яна, як паказчык надвор'я вашых інтэлектуальных магчымасцяў. Ліга падманутых ці падманлівых мілых кабетак. Ён і яна. Можна яшчэ аднаго і адну. Цікавей. Глямур. Прасунуць пальчыкі ў пячатках з дзірачкамі, зробленымі нечакана балюча па скуры ахвяры. Ведаеш, плямка на твой сукенцы падобна да рамонка пад галінкамі дрэваў, калі зіхацінне зорак спрыяе буджэнню пачуццяў. Ведаю я твой гальштук, як мокры хвост мае коткі. Старонка 176. Толькі тут найноўшыя тэндэнцыі сусветнага мастацтва апранання. Мастацтва. У рамку і ў музей. Архаічнай спадчыны мінулых памкненняў. Здымай і на ўласнае цела. Як? Такая думка, што для мяне... Для цябе ці для твайго цела? Безліч цела, але створана для цябе? Мае віншаванні і трубы парадных маршаў у твой гонар. У твой, твайго цела і тваіх апрананняў. Дзякуй, дзякуй, а ты аб чым? Ладна, глямур, рамантычна. 215. Спяваць перад сном, забіць ці завабіць. Не трэба беражліва глядзець на звязаныя звязкі. Шкада, але твае вусны з падводкай старонкі 33 не атрымаюць задавальненне. Бачыш, ніколі ў жыцці не выконваліся яшчэ тыя па ў калідорах згубленых чаканняў. Наперад ці налева. Бегчы, толькі не забывацца на вусны старонкі. Натыкнешся на гранітныя пліты твайго імя. Вуснамі ў вуснай расповеды аб зніклых алфавітах. Почекай і принесись твої думки. Талерка на столі, де колісті пасмами ти притягувала інших. Твої думки. Ти замовила їх, приготували, смачно і у час. В усному я бав скепки сервізу з коктейлями пам'яті. Глямур. 33-я сторонка. Магчима, саме істотне у твоєму житті. Думай. Варто набити телефон з функцією вібрацією, коли думаєш. Любиш тишиню? А я люблю цукерки. Давай з 33-ї сторонки зробимо вокладку для нових цукерок твоєго ім'я. Пробач, я забув, що ти не така істотна у твоєму житті. Ладно, що далі? Сторонка номер... Пробачили, ми вже гляділи на її. Ладно, глямур, сторонка... Я люблю цукерки.